på å drive næringsvirksomhet i kraft av annen lovgivning. Så da kan jeg gå til disposisjonens punkt 2, dette pålegget, som er angrepet av Scandic, og som vi mener da er ujemlet. Og grunnlaget for dette pålegget og tvangsmulten, det er jo i friluftsloven paragraf 40, og det forutsetter at man har en hindring av ferdselsrett, hindring av allemannsrett, som friluftsloven forbyr. Jeg tror alle er enige om at hvis kommunen ikke har hjemmel, så er dette vedtaket ugyldig. Det er vel en nullitet. Og la oss se på ordlyden i det, så vi har med oss det gjennom saken. Og da kan vi begynne i 21.39 i utdraget, bare for å få med oss forsiden. Da kan vi bare se nederst. På sakslisten så står det PS 9320, pålegg om tvangsmulkt. Så kan vi bla til 2143. Da kommer vi til kommunedirektørens innstilling, og jeg bare leser da innstillingen, og innstillingen den er som vedtaket. PS 9320, kommunestyrets behandling av sak 93-2020 i møte den 16.12. Kommunedirektørens innstilling, Nordkapp kommune pålegger Scandic Hotels AS å stoppe innkreving av parkeringsavgifter på Nordkapp-platået. Scandic Hotels AS pålegges videre å fjerne alle skilt, oppslag, plakater og lignende som tilsier at parkering på Nordkapp-platået skjer på vilkår om betaling. Oppfyllelsesfristen settes til 15. januar 2021. Dersom ikke pålegget er oppfylt innen fristen, påløper en tvangsmulkt på kroner 15 000 per kalenderdag inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmultens størrelse er fastsatt etter en helhetlig vurdering med vekt på blant annet hensynene bak friluftsloven paragraf 14, grovheten av å ikke følge pålegget, fordelen av å ikke følge pålegget, samt kostnadene ved å oppfylle pålegget. Tvangsmulkt kan unngås ved å oppfylle pålegget innen fristen og underrette kommunen om at dette har skjedd. Vedtaket treffes i medhold av friluftsloven, paragraf 40, jamfør paragraf 13. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Troms og Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Nordkapp kommune, som vurderer saken på ny før den eventuelt sendes videre til fylkesmannen. Jeg blar. Der har vi behandling. Innstilling vedtatt med 13 stemmer for, SV, SP, 5 stemmer mot, Arbeiderpartiet og Høyre. Og vedtaket er som sagt likt som innstillingen til kommunedirektøren. Så da går i disposisjonens 422, så mener man jo da at i tillegg til materiell ugyldighet, så er det ugyldighet som følge av saksbehandlingsfeil. Og i korte trekk så vil vi si at det ikke har vært noen reell saksbehandling i 2020. Og Scandics krav på rettssikkerhet er satt til side. Dette mener vi har skjedd i alle møter som gjelder saker Scandic er part i, og vi mener at et slik egentlig et vedvarende rettsbrudd, vil jeg kalle det, det har betydning for vedtakets innhold, og derfor er det ugyldig. Nå går vi til punkt 4.3, og det er jo her det virkelig begynner, for det er nå vi går inn i jussen som avgjør om pålegget har hjemmel eller ikke. Jeg har jo helt innledningsvis vært innom dette for å prøve å ha klarhet helt fra starten, så administrator, hvis jeg slår inn åpne dører underveis her, så er det bare å speede meg opp. Men det er viktig at vi har dette helt klart for oss. Den prinsipale påstanden er altså Scandic kan drive turistvirksomhet i medhold av paragraf 19 i friluftsloven. Det subsidiære, det gjelder bare parkeringsvirksomhet. Og der er anførselen til Scandic at parkering av en bil og vanlig parkeringsavgift, det begrenses ikke av friluftsloven, og da er heller ikke paragraf 14 relevant. Det prinsipale, der er det slik at både parkering og turisme, det er hjemlet i gitte tillatelser til næringsdrift. Så under det prinsipale så er det altså ingen grunn til å skille mellom de ulike områdene. Så når vi ser på paragraf 19, så er det Scandics anførsel at hele turistområdet kan drives til næring. og Scandic kan bestemme detaljene I dette. Det opp til Scandic hvordan dette gjøres best mulig. Og vi går over til da to, det subsidiære. Så tror jeg at alle parter enige I at motorisert ferdsel, det ikke en ferdselsrett friluftsloven hjemler. Etter Scandics oppfatning da, så kan det heller ikke være slik at bilister gitt rettigheter overfor grunneier. Bilister kan ikke utlede rettigheter når ikke motorisert ferdsel en ferdselsrett. Det kjernen I, skal vi kalle det, parkeringsanførselen. Så det subsidiære påstandsgrunnlaget, det egentlig ren lovtolkning, og Scandic syns at det egentlig ganske enkelt, men det et skred av dokumentasjon som kan være krevende å navigere gjennom. På denne siden så anføres det at hvis man har fokus, og ikke minst tar utgangspunkt I lovens ordlyd, så har det kommet veldig langt. Hvis du da også tenker nøye gjennom lovens formål og virkeområde, så man egentlig I mål. Men du kan også gå til forarbeidene. Men da må forarbeidene leses I lys av ordlyd og formål. Det enkeltsetninger I forarbeidene som isolert sett kan ta det I flere retninger. Hvis jeg da går tilbake til det prinsipale som gjelder retten til å drive næringsvirksomhet som et hele, så det mer komplekst. Og det fordi det gjelder plan- og bygningsloven, og det gjelder friluftslovens forhold til annen lovgivning. Og jeg har jobbet med plan- og bygningsrett I 11 år, så jeg vet at det et skikkelig tungt og komplisert regelverk. Og jeg må egentlig passe meg for å ikke starte på et trinn for høyt, og så har jeg nevnt at administrator får speede opp hvis det blir alt for tregt dette her. Men jeg tenkte jeg snur på det og snakker da om det subsidiære først, som da altså anførselen bare om parkering og paragraf 14 I loven. Og det for så vidt også metodisk riktig å starte her, fordi her vi ikke inne I en allemannsrett, så vi ikke inne I spørsmålet om paragraf 19 unntar bilkjøring. Vi I et steg hvor friluftsloven ikke hjemler rett til bilkjøring, og da vi I spørsmålet om friluftsloven I det hele tatt kommer til anvendelse på vanlig parkeringsvirksomhet. Og det da parkeringsvirksomhet hvor avgiften retter seg mot bilen og ikke passasjeren I bilen. Og hvis vi da I punkt 4.4.1, Scandic syn, så dette her I bunn og grunn et spørsmål om rekkevidden av inngrep I eiendomsretten. For det utgangspunktet for vurderingen. Det altså hjemlet I EMK, tilleggsprotokoll 1, artikkel 1, vern om eiendomsrett. Og derfor det jo ikke et spørsmål om Scandic har hjemmel I et eller annet rettsgrunnlag. Spørsmålet om det finnes hjemmel til å nekte. Det retten må se etter om det finnes regler I friluftsloven som regulerer forholdet mellom bilist og grunneier. Og da helt I kjernen, om det finnes regler som forbyr avtaler om betaling for leie av en parkeringsplass. For det en parkeringsavtale det rettslig sett en grunneieravtale, eller en avtale om en eksklusiv bruksrett I en avgrenset periode mot betaling. Og etter Scandics oppfatning så dette helt grunnleggende utgangspunktet, nemlig eiendomsretten. Det oversett av Nordkapp kommune, og det oversett av de andre som har vurdert dette parkeringsspørsmålet isolert sett I 2020 og 2021. Og da jeg da over I disse kulepunktene hvor vi ser de andre bestemmelsene I friluftsloven. Og som sagt så tror jeg det enighet I at motorisert ferdsel ikke en ferdselsrett. Det ikke en del av allemannsrettighetene. Jeg tror alle også enige I at lagring av løsøre Det ikke en del av allemannsretten. Bil løsøre. Friluftsloven har en kasuistisk oppramsing av rettigheter som griper inn i eiendomsretten. Og da ser vi særlig paragraf 2 og 3, hvor vi har ferdselsrettighetene, men også i paragraf 5 og følgende, så har vi flere helt eksplisitt angitt rettigheter, blant annet telte i 2 dager, hvis du holder deg unna huset til grunneier, fortøyning av båt, og så videre, og så videre. Men det er da detaljert angitte grenser for disse rettighetene, og Scandic anfører at friluftsloven har ingen inngrepshjemmel utover det da som følger av paragraf 2, 3 og 5 følgende. Det loven har er jo en eksplisitt bestemmelse om motorferdsel. Det i paragraf 4 første ledd. Men den slår fast at man ikke har noen rett til det på privat eiendom. Så da sier Scandic at den private autonomien overfor bilister og biler, den er ubeskåret av friluftsloven. Og det regelverket vi må se på for å se på begrensninger i eiendomsrett, det er veitrafikkloven med forskrifter. Og der er det parkeringsforskriften og trafikkreglene som er helt sentrale. Og så kan man nevne lov om motorferdsel i utmark, men også der følger det rett ut at grunneieren står fritt til å nekte motorisert ferdsel på sin eiendom. Og før vi nå går til å se på allemannsrettens forhold til annen lovgivning, så skal vi se litt på vedtakshjemmelen, altså paragraf 14 i friluftsloven. Den også gjelder da kun det subsidiære grunnlaget. Da siterer jeg denne bestemmelsen nå, så vi har den med oss. Den lyder at ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slik løyve. Og da tenker jeg det første vi kan notere oss er at dette er jo ikke en forbudshjemmel. Det er en hjemmel som regulerer at man har betalingsmuligheter også til ferdsel som foregår til fots, på hest, sykkel og slede, som jo er ferdselsretten i friluftsloven. Og hvis man er utenfor rammen av paragraf 14, så er det slik det står i vedtaket til kommunen, så er det jo da paragraf 13 som forbyr disse stengslene som går utover mulighetene grunneier har. Det vil si, er du utenfor rammene til 14, så er du rett inn i 13, og du må sette ned avgiften din. Hvis du ikke har løyve, så kan du ikke ta noe avgift. Men det jeg har reflektert mye over, og som jeg da synes er rart at ikke flere folk har sett, det er at paragrafen starter med ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for. Den står hva ferdselsretten ikke griper inn i. Og etter Scandics skjønn så er dette da en bestemmelse som innsnevrer ferdselsretten. Man kan se det på den måten, eller eventuelt at den presiserer hvor langt inngrepet i eiendomsretten går. Det er ikke en bestemmelse som begrenser eiendomsrett for en aktivitet som ikke er en ferdselsrett. Og spørsmålet om aktivitet er ferdselsrett eller ikke, det bestemmes jo av paragraf 2, 3, 5 og så videre, ikke av paragraf 14. Og denne grunnjussen, den tror jeg har oversett. Og hvis Scandic får medhold, så har man da brutt EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 ved å gi et slikt pålegg, og da er vedtaket ugyldig. Jeg skal ikke gå mye inn i forarbeider i det hele tatt, administrator, men jeg skal kort nevne det som nok er kjernen i uenigheten i saken om paragraf 14, og det er at man har en setning i forarbeidene fra 1957, og man har 2 eller 3 setninger i lovendringen i 96, hvor ordet parkeringsplass står. Og det var derfor jeg tidlig sa vi må starte i ordlyd. Det som står fra 97 er at opparbeidet friluftsområde omfatter etter tilhøva, altså etter omstendighetene, også parkeringsplass. Det Scandic da anfører er at Dette betyr ikke at bilister har krav på gratis eller billig lagring av bilen sin. Dette gjelder adkomstavgift i paragraf 14. Og adkomstavgiften paragraf 14 hjemler, det er jo en avgift man kan ta av de som utøver ferdselsrett. Så etter tilhøva, som det står, hvis man har løyve, så kan du kreve adkomstavgift av alle som går, sykler, kjører slede eller rir. Og du kan inkludere kostnader til drift og opparbeidelse av en parkeringsplass. Og det gjelder om de bruker plassen eller ikke. Og det er fordi adkomstavgiften gjelder ferdsel, ikke bilparkering. Og så har det vært sagt mange ganger i saksforberedelsen av Ymse at Scandic har jo tidligere søkt løyve, og nå skal man plutselig si at friluftsloven ikke gjelder. Det er ikke riktig. Begge muligheter ligger åpne. Scandic kan velge, de kan ta en adkomstavgift og inkludere kostnader til selve parkeringsplassen og drift av den. Eller de kan ta en adkomstavgift uten at man inkluderer driftskostnader til parkeringsplassen. Og så kan man i stedet for ta en vanlig parkeringsavgift bare fra bilistene. Og det valgte Scandic i 2020. De stanset adkomstavgift som inkluderte parkeringsplassen, og de startet alminnelig parkeringsvirksomhet. Så etter Scandics skjønn så fungerer disse reglene utmerket godt side om side, og resten får komme i prosedyr. Så utradisjonelt nok så hopper jeg da over i det prinsipale i punkt 4.5. Og jeg minner om at dette var metodikken, så jeg er ikke helt ute og sykler. Vi er nå ferdige med spørsmål om loven i det hele tatt kommer til anvendelse. Vi er over i det faktum at ferdselsrettene som å gå og sykle og så videre, de griper jo inn i Scandics muligheter. Det betyr at Scandic må ha en hjemmel for å komme ut av loven igjen, så å si. Og den hjemmelen har vi jo i paragraf 19. Så la oss da se på punkt 4.5.1. Næringsdrift i hele turistanlegget. Og da har jeg skrevet inkludert parkeringsplassen for å belyse at nå er det ikke noe vits å skille. Nå er vi i paragraf 19 som gjelder hele anlegget. Og det er ikke noe tvil, og det er rent praktisk, og det tror jeg gjelder for både gjester, Scandic og alle samarbeidspartnerne og turoperatørene, at det å ta én inngangsbillett én gang for én samlet opplevelse, det er det Scandic ønsker. Det er best for driften, det er best for logistikken, og det er best for gjestene. Og det er det Scandic krever dom for, fordi man mener at de byggetillatelser som er gitt, og tillatelse etter etableringslov, og tillatelser i gode gamle dager før det gjaldt noen bygningsregler, det er et hjemmelsgrunnlag som går foran, og som allemannsretten må vike for. Hvis retten følger Scandic i det resonnementet, så er det da unødvendig å ta stilling til spørsmålet om adkomstavgift og parkeringsavgift er det samme, eller om det er to helt forskjellige ting. Da er vi i punkt 4.5.2. Jeg kort pekte på tre hjemmelsgrunnlag når jeg gikk gjennom helt overordnet tidlig. Dette er viktig at vi har helt klart for oss. Det har også vært en organisert turistaktivitet på dette området i 150 år. Vi vet nesten ingenting om det. Det ble, la oss si, eiendomsorganisert fra 1928. Det var da Nordkapsvel AS fikk festerettigheter. Og Nordkapp AS, de startet da umiddelbart en betalingsordning ved ilandstigning fra båt. Og da har vi det som da er det riktige utgangspunktet. Ja, allemannsrettighetene griper da inn i eiendomsretten der oppe. Men allemannsretten begrenses av annen lovgivning. Og rettens oppgave da å undersøke hjemmelsgrunnlagene vi har for å drive næringsvirksomhet. Den første hjemmelen som verdt å snakke om, fordi vi har litt dokumentasjon til å kunne analysere spørsmålet, det statens samtykke i 1928. Og det, etter Scandics oppfatning, var et helt bevisst valg. Det blir inngått festeavtale, en avtale hvor man har lov til å føre opp bygg etter tillatelse fra staten, og samtidig så fredet man hele platået. Det ble da vernet for slitasje fra andre aktiviteter enn turistområdet eller turistnæringen, som foregikk jo primært rundt en Oscar-statuett som vi skal få se på bilder om ikke så lenge. Og det en veldig god kombinasjon når du i store utmarksområder, sårbar natur, du regulerer til næring på en avgrenset bit, og så verner du alt rundt. Her skulle opplagt den aktiviteten begrenses til et spesifikt område. Dette her var jo 30 år før friluftsloven trådte i kraft. Og da det Scandics anførsel at det som da var næringsområdet før loven begynte å definere forskjellige innmarks- og utmarksbegreper osv., det kan ikke bli noe annet fordi loven trådte i kraft. Det som etablert, det griper ikke friluftsloven inn. Vi skal se på just fra før 1957 i prosedyren. Det fører for langt å begynne å gå på det her. Men det vel ingen hemmelighet at retten til å benytte seg av eiendommens herligheter, som jeg tror det står noe sted, den var videre før friluftsloven trådte i kraft i 1957. Det 1928, altså da det virkelig startet. Men vi har jo da andre hjemmel. Og det vil jeg si da Nordkapphallen ble oppført i 1959. Rekkefølgen veldig grei. Det vei som ble etablert i 1956. Og man ser da umiddelbart mulighetene til å oppskalere turismen kraftig. Og for å få til det så fradeler man altså en tomt, feste nummer 10, til restaurantvirksomhet. Og man fører opp den eldste delen av Nordkapphallen. Og det starten på masseturismen. Betalingen Nordkapp vel tar, den fortsetter, men nå tar man den ikke lenger i Hornvika. Man tar den i forbindelse med da bilferjeforbindelsen, som går over til Magerøya. Så det da dessverre lite som kjent fra etableringen av den første delen. Men vi får jo forutsette at dette var lovlig oppført. Det ingen som har påstått noe annet, i hvert fall, siden 1959. Og i disposisjonen så skrevet de noe som jeg kan få støttehjemmel. Vi ikke gå så langt som å si at dette et eget sånn kraftig rettsgrunnlag for dagens næringsdrift, men vi skal se på at man formaliserer innkrevingen av billetten i flere trinn fra 70-tallet og fremover. Mens den tredje hjemmelen, den kanskje den aller kraftigste, og for så vidt alene tilstrekkelig, det jo da Nordkapp 1990. Det grunnlaget for dagens høykommersielle drift, med en kvart million gjester. Og der har vi også rettsutviklingen gått slik at man har kommet inn i plan- og bygningsloven fra 1985. Og det da hjemmelsgrunnlaget for både byggetillatelsene, kommuneplanen og tillatelse til oppføring av billettboder i 1995. Så har jeg skrevet at plan- og bygningsloven av 1985 også hjemler etableringstillatelsen fra 1987. Men det jo en stygg sak, for det jo etableringslova som hjemler etableringstillatelsen. Og dette vet vi da veldig mye om, og da blir også mye av tiden brukt på Nordkapp 1990. Så det for så vidt en smaksak-administrator om retten vil se på dette som tre isolerte hjemler og analysere de grundig hver for seg, eller om man ser grundig på Nordkapp 1990 og tar hensyn til bakenforliggende historikk, og så kommer fram til en samlet vurdering om det hjemmel i annen lovgivning til dagens drift. Men det uansett nyttig, tror jeg, å peke på disse tre store hendelsene som særlig relevante for rettens vurdering. Og så greier jo ikke en advokat å holde seg helt unna de subsidiære og alternative rettsgrunnlagene, så vi har jo også tatt med da alternativ hjemmel i friluftsloven. Området for særlig øyemed, eller likende innmark. Og dette gir en god anledning inn i, og springbrett inn i neste punkt, hvor jeg skal snakke om to temaer som ligger på siden av saken, men som vi kommer til å høre kjempe mye om. Hovedpoenget her er jo at skille mellom innmark og utmark, det er ikke viktig i saken. Og vi har ekstremt mye dokumentasjon om det, og veldig mye argumentasjon rundt det. Det som er sentralt for Scandic, det er dette unntaket særlig øye med eller like med innmark, og der har jeg også tatt friheten til å bare klippe inn lovens ordlyd. Der hvor det står at udyrkete mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjæret inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark, og så kommer det da det relevante. Det samme gjelder området for industrielt eller annet særlig øye med, hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre. Og denne bestemmelsen er relevant i to sammenhenger, og det mest naturlige for vår sak kanskje, som tolkningsfaktor for betydningen annen lovgivning har. Dette viser at friluftsloven selv tar høyde for at annet enn terrengets beskaffenhet kan være avgjørende. Ellers er det jo ikke sant, i innmarks- og utmarksvurderingen så er det terrengets beskaffenhet, punktum. Mens i like med innmark så kommer man inn med formålsbetraktninger, tatt i bruk sånn. Etter Scandics oppfatning så bekrefter dette at loven er ikke ment å gripe inn i en type anlegg som dette. Man kan også da anvende det som direkte subsidiært grunnlag. Da kan du bruke det på turistområdet isolert. Det er et spesialområde. Høres ganske likt ut som særlig øyemed. Og du kan bruke det på trafikk- og parkeringsområdene, fordi parkering også høres ut som det er særlig øyemed. Det blir kanskje spesielt tydelig på parkeringsplassen, fordi der må jo trafikkreglene følges. Og du kan trygt si at man har ikke noe fri ferdsel i trafikken. Hvis jeg nå tar frem hjelpedokumentet mitt og viser reguleringskartet litt igjen, skal jeg se om det blir mer oppklarende, eller om det blir mer forvirrende når jeg skal prøve å si litt mer om forskjellen da mellom særlig øye med og det området, altså SP1, SP2 og SP8 som søksmålet gjelder. Hvis retten husker det bildet jeg viste, hvor man kunne se tydelig hvor slitasjen var, og man kunne se tydelig hvor det så ganske så jomfruelig og fint ut, så er jo ikke det sammenfallende med reguleringsgrensene i reguleringsplanen, det sier jo seg selv. Folk går jo ikke akkurat innenfor noen streker. Og hvis du bruker like med innmark, så er det ingenting i veien for at retten kommer fram til at det er nok antagelig et område litt nærmere turistinnretningene som vi må ta det på. Jeg kan se helt ut til høyre i skrenten her. Det er riktig nok sikkerhetsgjerder, så folk ikke skal ramle ned. Men alle skjønner at jo nærmere globusen og jo nærmere hallen du kommer, jo mer intens er bruken. Så hvis retten bruker den alternative hjemmelen, så kan man utmerket godt komme til at en del av da SP8 helt til høyre ikke er med. Men vi synes jo det er dårlig gjort hvis barna i jorden da skal ryke. Den synes vi bør med uansett. Og som jeg skrev i stevningen, vi har ikke lagt ned en egen påstand om det. Og det er av den enkle grunn at hvis retten skulle komme til at et litt mindre område enn det Scandic krever dom for, det er slik Scandic hevder det er, så vil det ligge innenfor påstanden. Scandic påstår at SP1, SP2 og SP8 omfattes, og da ligger det innenfor påstanden om retten skjærer det litt til på høyre side. så vil vi sterkt hevde at det ikke noe grunn for å beskjære noe særlig der uansett. Men dette belyser vel forskjell på hjemmelsgrunnlaget. Like med innmark og særlig fortrengsel, helt ute til høyre, så er det mindre fortrengsel enn det er på trappa til globusen, for å sette det på spissen. Da er vi i punkt 5. Litt om temaer på siden av søksmålet, men temaer som har vært veldig i vinden i 40 år. Og det tenker jeg vi må bare plassere her, så ikke saken plutselig dreier seg over i ting som etter Scandics oppfatning ikke teller. Det første av de to temaene, det er skille mellom innmark og utmark. Og vi kan bare legge til grunn at stort sett hele området er utmark. Så kan vi igjen se på kartet, reguleringskartet, og spørre hva med, for å ta det mest utrerte eksempelet, da, hva med 5 meter utenfor hovedinngangen til turistanlegget? Det er nok ikke utmark. Og så kan vi jo begynne å bruke begrepene i friluftsloven, for eksempel gårdsplass, eller engslott, eller beitemark. Og så tror jeg man veldig raskt kommer til erkjennelsen at det er veldig kunstige begreper å bruke når vi snakker om dette turistanlegget. Og da blir det en kunstig øvelse i det hele tatt bry seg om skille mellom innmark og utmark, så Scandic prosederer ikke på det skille overhovedet. Scandic forholder seg kun til like med innmark. Så etter dette så, eneste gangen jeg snakker om innmark og utmark etter dette er for å prøve å holde den røde tråden så rett som mulig. Det andre tema, som jo har vært ekstremt i vinden i dokumentasjonen vi skal se på, det er jo tolkning av selve friluftsloven paragraf 14 når vi er inne i loven. Og det har vært lange, tunge diskusjoner om hva som er et tiltak til fordel for friluftsfolket. Og det har vært mye diskusjoner om hva som er rimelig avgift. Og mye diskusjoner om hva som er et opparbeidet friluftsområde i lovens forstand. Og vi kommer heller ikke unna dette temaet når vi går igjennom dokumentene, og det er fordi det er så sentralt i veldig mye. Og da må jeg forklare betydningen ganske tidlig. For det har jo vært den store diskusjonen helt siden tidlig 90-tall til 2019. Det har vært hva er det som kan regnes som tiltak til fordel for friluftsfolk, og hva er rimelig avgift. Man kom til en slags omforent løsning i 1993. Da delte Nordkapsvel opp avgiften i to. En sats man kalte for lav, og en sats man kalte for høy. Og det beregningsmåten, den lå fast i 2019. Og da kom det et vedtak fra statsforvalteren som sa at det ikke var lovlig. Dette blir vi godt kjent med senere. Og dette vedtaket, det tror jeg var i rettferdighetens navn også til kommunen. Det er nevnt i Sulland, du må skru av kamera. Det er nevnt i tilsvaret, tror jeg, at et vedtak 16. desember 2019 fra statsforvalteren kanskje er det viktigste dokumentet i saken. Men jeg tror nok at kommunen nå mener at disse tre parkeringsbrevene som kom i 2020 og 2021 etter tilsvaret, nå er de tre viktigste. Så jeg skal ikke være ufin og si at kommunen fortsatt mener at det kanskje er det viktigste dokumentet, men det gir i hvert fall en fin kontrast til Scandic, fordi vi mener at det dokumentet er helt irrelevant. Og det er fordi det gjelder disse to temaene på siden av saken. Og så det ikke skal bli surr om dette med at Nordkapsvel søkte løyver i sin tid, så tar vi også opp dette nå. Vi ser på løyvesaken som startet i 2011 i punkt 5.3. For det er jo som utgangspunkt, hvis ikke jeg hadde kunnet saken godt, så hadde det vært særdeles rart å først søke løyve to ganger og så gå til søksmål med en påstand om at det ikke er løyveplikt. Men faktum her det jo at kravet kom inn i 96, og Nordkapps Vel søkte 15 år senere i 2011. Og det vil jo Scandic hevde skyldtes den rene sunne fornuft. Og man hadde ikke så veldig lyst til å starte en lang diskusjon med Miljøverndepartementet. Så vi skal se inn i søknaden i kontekst senere, men poenget vi kan få fram med en gang, det at det søkt med veldig klare forbehold om at det ikke løyveplikt, men dette en praktisk ordning Nordkapps Vel aksepterer, nettopp for å unngå at saken settes på spissen og unngå rettssak. Og det var jo veldig fornuftig den gangen, fordi kommunen de gjorde jo sin fortjenestefulle jobb, og konklusjonen ble at man fortsatte med nøyaktig samme modell, men da hadde et løyve fra kommunen. Så avgiften var uforandret. Man hadde noen vilkår i løyvet som var helt ukontroversielle, og man kunne fortsette i stedet for å krangle med Miljøverndepartementet. Men så spoler vi jo da frem til i dag. Da jo status at alt nektet. Det et midlertidig bygg- og delforbud, og det vedtatt pålegg og tvangsmult. Og da kan man jo kanskje angre på at det var en pragmatisk holdning i 2011, men vi får tilgi at folk ikke så i glasskula 10 år fram den gangen, og så får vi heller ta skrittet nå tilbake 10 år, hvor vi på trinnet før vilkårene i paragraf 14 relevant, og vi inne i spørsmålet om selve bestemmelsen relevant. Så det betyr at disse to spørsmålene jeg nå har plassert, de kommer jo bare på spissen hvis Scandic ikke når frem i retten. Og da dette vedtaket fra statsforvalteren ekstremt relevant. Scandic har for så vidt ganske mange kommentarer til det, og mener at særlig dette om at den beregningsmodellen man hadde brukt i 26 år ikke lovlig, det man sterkt uenig i. Så faren selvfølgelig, hvis det ikke skulle nås frem med paragraf 19 her, at man tvinger fram en ny rettssak om vilkårene i paragraf 14. Men det da en annen sak. Så for å oppsummere så kort som man overhovedet kan, så det at innmark og utmark, rimelighet, tiltak til fordel for friluftsfolket, det veldig spennende temaer for en jurist, men det ikke relevant i saken. Og da jeg kommet til punkt 6, og endelig så skal vi få gå litt inn, stadig tyngre inn i kilder. Og da skal vi først se, jeg tror jeg har dokumentert fotografier av dagens turistanlegg på Nordkapplateauet bra nok allerede. Så vi kan gå til noe mye mer spennende, og det jo bildeserien som begynner i 1863, utviklingen på plateauet over lang tid. Jeg regner med at som vanlig det jeg som tregest til å slå opp i utdraget, og det ikke noe problem før jeg skal følge advokat Jensens innledningsforedrag, så får du begjærlig bare behagelig for alle parter. Nei, vet du. Her det vel slik at solen bokstavlig talt aldri går ned for livets glade gutter, for her sitter Kara på toppen i 1863 og tatt med seg sprudlevin og det hele, og det en tysk gjengivelse. Men vi nå i 1863, altså, før vi har fått organisert turisme opp der. Men så skjedde det helt store hvis vi blar til neste side. Da kom jo kong Oscar den annen og besteg plateauet, og han skulle avduke en statuett til sin ære, og det regnes av mange som starten på den organiserte nordkapturismen, for da var det fremadlente sjeler som skjønte at nå har vi drahjelp til å få til noe her oppe. Så etter 1873 så begynte det å bli organisert. Dette bildet viser kongen selv. Senere får vi se at flere strømmer til. Og På neste side da, så ser vi jo da at det en group, Taken at Midnight, 1884. Og vi ser Oscar-statuetten bak. Vi fortsetter å få med oss en fint bilde av da sikksakkveien nedover til Hornvika. Og vi ser at nå kommer turistskipene. Det et skip som ankret opp midt i. Og de rodde vel da formodentlig inn til en provisorisk kai, hvor folk måtte gå 300 meter rett opp og komme seg til platået. Og nå vi da på 1890-tallet, 1900. Og så, hvis vi blar en gang til, som da til Norge-paviljong og Oscar-støtten Nordkapp, så ser vi jo at det har kommet opp da den klassiske champagne-paviljongen, og den sto på platået da fra 1898 til 1914, og da tror jeg den ble tatt grundig av en storm, og at det står noen ruiner igjen der oppe, men selve bygget gikk på havet. Vi går videre og får jo med oss at, jeg orker ikke å ta navnet, men kongen av Siam i Thailand, han var der oppe i 1907. Det begynner å bli virkelig en internasjonal sak å komme seg opp dit. Og så følger det en gjeng med lekfolk på siden etter, som er bare blad jeg, og sier at nå vi på en gruppe norske på Nordkapp. Vi i 1908. Vi fortsatt i 1908 og ser fjonge turister rett foran Stoppenbrings champagnepaviljong. Og så har vi kommet oss over på en av turistbåtene på neste side, fisket på dekket, fremdeles 1908. Og vi går til 1909, der ser vi at SS Oceana har tatt med seg et eget skilt for å dokumentere at her man med 330 passasjeren i juli 2009. Og så hopper vi noen år. Her har det kommet opp posthuset. Og akkurat når det kom, det skal være et usagt, men det kom da mellom sånn 1914 og 1923 en gang. Da følte man også opp et nytt bygg på toppen. Vi går videre til Stavangerfjordstur. Så her ser vi da et nytt turistskip som frakter turistene, og det begynner å bli ganske mange av dem. Og Bergensfjord vil ikke være noe verre på side 2513, så de også da har gruppebilder. Og så har vi da et bilde, eller en tegning på side 2514 av sikksakkveien, og der ser man den veldig godt egentlig. Og teksten der jo også litt spennende, for det står at fra 1600-tallet ble Nordkapp et kjent mål for forskere og oppdagelsesreisende. Alle som skulle til platået kom sjøveien fra Hornvika, inntil Nordkappveien stod ferdig og biltrafikken overtok.
Jeg kan jo kanskje gjerne dele dokumentene som i hvert fall den historiske gjennomgangen.
Ja. Det hyggelig det for folk.
Ja, det var det jeg tenkte, så nå antar jeg at jeg fikk det.
Det veldig bra. Så nå kommer det opp her, vet du. Her glimrer det. Skal vi se, da du vel så flink at du kanskje har tatt en... Ja, du tok en side ekstra, nydelig. Nå vi 1933 da. Nå ser vi jo bedre, for nå får vi med oss både Oscar-statuetten og dette posthuset på samme bilde. Og dette her mitt favorittbilde som kommer på neste side. For på neste side her så ser vi jo at vi starter med en gruppe mennesker hvor vi har da banksjefen Bergström og en svensk lærerinne, men opp til flere andre. Og så ser vi på neste side at det ser ut som noen har falt av da på den strabisiøse veien helt opp til platået. Men både banksjefen og den svenske lærerinnen, de har kommet seg opp, og de står jo da stolte og blide på ved siden av et Nordkapp-skilt som sto der i en periode.